Hjertelig velkommen til Dirigentloftet. Mitt navn Torodd Vigum. Jeg en freelance dirigent som får lov til å farte rundt I det rike, varierte, herlige norske musikklivet. Jeg for tiden sjefdirigent I NUSO, Norsk Ungdomssymfoniorkester, og fungerer som kunstnerisk rådgiver for Ringsakeroperan, en av våre flotte distriktsoperaer. I dag så har jeg gleden av å få lov til å ta en prat med en meget god venn og god dirigentkollega, Rune Bergmann. God dag, Rune.
God dag. Takk for invitasjon.
Veldig hyggelig. Du farter jo også veldig mye rundt I et stort musikkliv. Du har norsk rekord I antall sjefdirigentposisjoner. I flere år har du rett og slett vært sjefdirigent for tre orkestre rundt om I verden. I Polen, I Schweiz og I Kanada. Det skal vi komme tilbake til. Hvor var du sist? Hva gjorde du sist som dirigent, Rune? Hvor kommer du fra akkurat nå?
Nei, det var litt av en reise her I sommer da. Så etter å ha tilbrakt mesteparten av august I USA, så var det rett til Polen. Der jeg fikk gleden av å dirigere International Lutosławski Youth Orchestra, som da, det jo basert I Polen, men det jo ungdommer fra hele verden. Så jeg kan tenke meg at det vel litt sånn parallell til ungdomssymfonikerne I Norge da. Og der alltid Lutosławski på programmet, så det jo kjempeartig og spennende å få se ungdom spille den type musikk da. Og så var det rett derifra, og til Fjordkadensa på Skøye.
Fjordkadensa?
Ja da, der kom jeg, så nå kom jeg rykende fersk derifra.
Fra hjemtraktene, må du vel kunne si da.
Ja, rett og slett.
Du kommer fra Sykkylven, sånn geografisk. Hvor kommer du fra sånn musikalsk? Hva vokste opp med du av musikk, Rune?
Ja, det et godt spørsmål. ja. Jeg tror det var rett og slett sånn lapskausgryte av forskjellige stilarter. Der jo da, kan jeg si, ja, alle kjenner jo til at det et rikt jazzmiljø.
Ja.
Spesielt I Langevåg, ikke sant? Ja. Men dette her jo området som man hadde jo Ytre Suløen og ja. Brass Brothers og det her, og det, klart det var en kjempe inspirasjon.
Store forbilder sikkert.
Absolutt, altså. Ja. Og uten Brass Brothers så hadde ikke jeg sutt der I dag. Det var faktisk der, altså jeg var jo bestemt på å slutte med musikk, fordi jeg vokste jo opp hovedsakelig I korps, skolekorps, og kom til den der 12-årskrisa, der dessverre veldig mange gir opp, men det klart det jo jeg sier det til foreldre hvis han bare klarer å komme igjennom den 12-årskrisa da går det fint
ja,
og da kommer jeg aldri til å slutte å spille så det, den veldig viktig og jeg husker jo da det var som min far sa en gang det var to ting I vårt hus som var obligatorisk og det ene var skole og det andre var skolekorps det var de to tingene for øvrig kunne man gjøre som man vil men, men de to tingene måtte være med og det jeg så takknemlig for at de holdt på det og når jeg da kom igjen der I kneiken der så husker jeg foreldrene mine sendte meg til inn til Ørsta på sommerkurs og der var jo Brass Brothers instruktører og det klart det var jeg tror det var 10 sekunder og, I møte med Jan Magne før det så, tror jeg, så har jeg vel aldri stoppet og øvd for å si
sånn
og maken til kombinasjon av musikkglede og pedagogiske evner altså rett og slett å klare å formidle musikken på en pedagogisk måte til både voksne og til barn og ungdom. Der jo, jeg har aldri møtt noen som Jan Magne før det på det. Der han helt unik.
Fantastisk.
Og så var det jo folkemusikk da, ikke sant? Det var jo, folkemusikken hadde jo sitt preg I Sykkylven. Så det var en lett blanding. Sang I kirkekor, sang I barnekor. Selvfølgelig drev med all idrett. Og når lærerne, husker jeg, kom til foreldrene mine med litt sånn bekymring da. At klart når du var med på alt av idrett og spilte I tre korps og storband og sang I to kor, så var det gjerne tre aktiviteter for dag.
Ja.
Så jeg var veldig bekymret for skolearbeidet. Men da husker jeg også at dette her har jeg tatt med meg til mine barn og til andre, at min far sa, ja, jo da, han driver med mye, men vi vet I hvert fall hvor han Og jeg tror at dette her noe vi ser veldig I dag, at barn og ungdom trenger å bli stimulert, for ellers så kan det dessverre enda at det blir stimulert på helt feil måter.
Ja, viktige ord, Rune.
Ja, så det husker jeg var så takknemlig for min far, og så opplevde jeg det da, at når jeg var så opptatt, så var jeg avhengig av å lage meg en god timeplan allerede som ung.
Mm.
Og når jeg fikk drive med alt jeg hadde lyst til, så visste jeg at jo, men jeg må sette av en time og få dratt gjennom leksene.
Mm.
Jeg må få leste den prøven og så videre. Mm. Men når du så inspirert, så gikk det arbeidet veldig fort. Og jeg tror at så veldig mange barn og foreldre som når jeg kommer opp til meg og sier, nei, nå må min sønn eller datter dessverre slutte med aktiviteter fordi at jeg skal prioritere skolearbeidet. Mm. Det den første bekymringslyden jeg hører, fordi at det skjer aldri. Mm. Da finner jeg bare andre aktiviteter
ja.
Og jeg har ofte sett at de som klarer å jonglere mange ting på en gang de gjør det også raskt og godt når det gjelder skolearbeid så og, det vi driver med, kultur og musikk og sånne ting har aldri stått I veien for skolearbeid det har det, tvert imot vært en stor fordel og medhjelper
gode, viktige ord, Rune og når du snakker om å lære deg å ha en timeplan og jonglere som du nettopp sa det har du sikkert god bruk I dag som dirigent for?
Absolutt, for det jo det dreier seg om og, altså, den tiden man
planlegge,
har
til rådighet forberede.
Ja, og de menneskene som man skal jobbe med
mm.
og jeg jo så glad for at jeg har gleden av å jobbe med fra barn som tar sin første tone
mm.
Til voksne profesjonelle på helt toppnivå
mm.
Og den reisen imellom de to tingene mm. Fantastisk, og jeg tror at det der jeg var så heldig at jeg fikk se hvordan Bratz Brothers kommuniserer med mm. barn og unge
mm.
Og så har jeg fått opplevd toppdirigenter rundt om I verden som har inspirert meg og vært mentorer og se hvordan de jobber med profesjonelle og så må man finne seg selv
mm.
Jeg tror at dirigenter av og til tror at man må kopiere eller at man kan lære noe og skrive det rett av men dessverre så det sånn at den rollen vi har den helt unik
mm.
og den kan kun være unik for deg
mm.
og det betyr at når man har fantastiske dirigenter som Mekkele og Dudamel og sånne rundt om I verden så har de en reise
mm.
og har en plass
mm.
Mens alle oss, det betyr at det ikke en sann reise til
mm.
det en annen reise og den reisen trenger ikke være dårligere eller bedre
mm.
den bare annerledes og jeg tror at det der vi må finne vår stemme og vår plass da.
Ja, det der tror jeg veldig på vi må på en måte tørre å være oss selv da, for å si det enkelt og unik, som du nettopp sier nå det jo du som toppdirigent og fær rundt da, som sagt på flere kontinenter og flere land, men du glemmer ikke bakgrunnen din. Du er like opptatt av skolekorpset hjemme der du bor nå, ikke sant? I Lommedalen.
Absolutt, mm. og det var jo, altså jeg vokste jo opp, sånn som jeg sa, I sykkelvenn I skolekorps og I korpsmiljøet, og der, det var jo den første inspirasjonen,
mm.
Så jeg har jo videreført da min fars ord
ja.
Om at det to ting som obligatorisk, og det skole og skolekorps.
Det det som gjelder.
Til litt frustrasjon for I hvert fall ett av mine barn, jeg har tre gutter, som da, jeg skulle si, de kommer nok ikke til å bli musikere, og det helt greit, fordi at det ikke for alle.
Nei.
Men musikk og kultur for alle. Og som jeg har sagt til deg, at det bare, det trenger, hvilket nivå de kommer til å spille på I fremover, spiller ingen rolle, men jeg vil at jeg skal ha den bakgrunnen, og at jeg skal kjenne til hvordan det å være en del av et korps mm. og et ensemble.
Det handler om tilhørighet, det handler Absolutt. Om å det med samspill kan vi jo ikke overvurdere egentlig.
Nei, og jeg merker det jo, ja, nei, og man merker jo det at når barn og unge kommer spesielt sånn som samfunnet har blitt I dag, at de får et instrument de skal spille på, mm. så kommuniserer de på en helt annen måte.
Mm.
Det bort med mobiltelefonene mm. og sånne ting, sosiale medier, og så fokuserer de på det felles resultatet med mm. det språket som alle kan
ikke sant? Snakke. Ikke sant?
Og, så det viktig, og så de jo med der da, selv om det nok det, med mine barn nå, det har nå vært fotball og det har vært noe tennis som gjelder
ja.
Men det helt greit,
ja, ja.
Fordi at det en måte å kommunisere på det også.
Ikke sant? Du snakket om 12-års, du nevnte 12-årskrisen I sted. La oss gå inn og se på Rune Bergmann som 14-åring. Var det noen ting som da tilsa at du skulle bli dirigent?
Ja, da var det
Du hadde church. Ambisjoner om det?
da
ja, allerede da?
Ja. 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 Nei, det var, jeg tror det begynte allerede faktisk som, altså jeg tror det var ja, sånn 8 års alder.
Hvor kom det fra?
Nei, det var helt tilfeldigvis min far vekte meg på første nyttårsdag og lurte på om jeg ikke hadde lyst til å se nyttårskonserten ja. Fra Wien. Og jeg satte meg nede I sofaen og Carlos Kleiber kom inn og satt I gang flaggemusovertyren. Og jeg så på de hendene der og den musikken som kom ut. Så allerede da visste jeg at det var dette her jeg hadde lyst til å gjøre.
Interessant.
Så var det jo en lang reise derifra selvfølgelig, og når jeg kom over den der 12-årskrisa som gikk jo mest da på spillinga, ja. Fordi at når min far da ringte en som han kjente I Oslo Filharmonisk Orkester og spurte, jeg har en sønn og han litt merkelig, han sier han skal bli dirigent, og det klart, nå det jo et opplegg for det her ja. I landet, men
det det,
den gangen blitt. Var det jo ikke en utdanning engang, så gammel har jeg blitt faktisk, ja. så, og det var jo knapt nok, altså det var ikke ansett som et yrke I Norge nesten den gangen, og da fikk jo min far det rådet og sa at jo da, det helt mulig å bli dirigent, men han må først bli en fantastisk musiker, fordi at han må vite hvordan det å spille et instrument, og helst sitte I orkester, helst på en måte oppleve det man faktisk skal, for det handler jo ikke bare om musikken, det handler jo om mennesker, og finne sin vei da, som vi snakket om her, og ja. Så da begynte jo en reise som var kjempelang, men jeg var jo veldig heldig den gangen, for dette var jo før man hadde et opplegg rundt det ringenter, så Harry Kvebeck, som var legendarisk trompetprofessor, og blant annet da læreren til Ole Edvard Antonsen og så videre.
Og en av stifterne av ungdomssymfonikerne.
Absolutt. Han kom opp til Molde sammen med Kåre Nordstoga, og de hadde kirkekonsert, og han inviterte da alle brassmusikere til å komme og ja, spille en gratis masterclass for han. Og jeg var jo da, ja da var jeg vel kanskje sånn 13.
Ja, akkurat over krisen.
Ja, akkurat over krisen. Full av selvtillit, men svært mangelfull kunnskap. Men selvtilliten var den gangen på topp. Og
det, da også.
Ja, da også. Ja, men så forsvant det litt, og så kom det tilbake. Så jeg tror at dette med har jo litt med å finne seg selv. For det klart, det var jo ingen da som, det var ikke mange som spilte på det nivået da på Sunnmøre. Så jeg gikk nå opp der, og jeg glemmer aldri. Jeg har I Kvebeck da, etter jeg hadde lirt av meg noen fraser der, jeg gikk opp til min far og sa at dette interessant da. Vi snakker om et ekstremt talent, men et veldig upolert et. Og da begynte jo reisen som faktisk redda meg da. Ja. Fordi at det jo utfordringen med å være, jeg husker jeg var jo så sint på foreldrene mine for at vi bodde ut på bygda, ikke sant, med veldig mangelfull tilgang til den undervisningen jeg trengte den gangen. Nå det jo kommet kulturskoler og videregående og så videre, der man kan ta musikk, men det var det jo ikke en gang. Så, og da kom jo Harry Kvebeck og sa til min far at hvis dere kan sende han til Oslo annen hver uke, så skal jeg sørge for at han får den undervisningen han trenger. Ja. Og det var jo, det høres jo lett ut I utgangspunktet, men det klart den gangen var det kun Bråten Safe som fløy mellom Ålesund og Oslo. Altså flybillettene var jo enorme, og for en 12-13-åring å fly alene var ikke så vanlig. Heldigvis så har jeg en onkel I Oslo, så jeg kunne bo der. Og det var jo før mobiltelefonstid, så jeg husker jo, jeg måtte jo stå ned på Karl Johan og ringe for en telefonkiosk for å si at jeg faktisk var I live. Så det var, alt var tyngre, men det som ble avgjørende der var jo at da fikk jo selvfølgelig trompetundervisning med Harry Kvebeck. Jeg fikk jo da møtt mitt store idol den gangen, Ole Edvard Antonsen, som da var en ung Ole Edvard Antonsen. Da var han min inspirasjon. Nå han en venn og en kollega, og vi spilte sammen senest for 2 dager siden. Så det er veldig spennende reise dette her. Og når jeg da, så fikk jeg jo teoriundervisning og litt sånn, så satt jeg da på alle prøver med Oslo Filharmonisk Orkester. Så det ble veldig mange etter hvert. Og den gangen så var det jo Marius Janssons, som var sjefsdirigent, og Manfred Honeck var første gjestdirigent. Ikke sant? Og Blomstedt var jo da en slags æresdirigent.
Ja, han var jo gammel allerede da.
Allerede da var han gammel. Men det klart, og når jeg forteller en historie her, så får jo Jespi og folk nesten etter luft, for det var jo en fantastisk tid. Altså, de tre dirigentene er så forskjellige, har på en måte gitt meg det aller, aller viktigste innsikten av hvordan man skal lage musikk på høyt nivå. Mm. Og for meg så husker jeg, det var jo, det fanns jo ingen bedre orkesterbygger enn Marius Jansons. Det kunne han. Mm. Honeck, det var, jo den moderne Kleiber, kan man si, i forhold til teknikken, altså den, få den her veldig lune, varme strykeklangen og hendene til, til Honeck det det veldig, veldig mye av og så det jo da selvfølgelig musiseringen, men ikke minst menneskeligheten til Blomstedt så jeg følte at jeg fikk en sånn komplett utdannelse der ved å oppleve disse på nært hold
Skal komme tilbake til menneske, den menneskeligheten for det tror jeg veldig viktig i det yrket du har valgt å få lov til å holde på med Og jeg har lyst til å spørre deg litt mer konkret hvordan du jobber I dag rundt omkring I de her nevnte orkestrene og festivalene som du også leder. Men bare en, sånn, en slags, om ikke oppsummering, men det her veien til den du I dag, det jo ikke noe, det jo egentlig for ingen, det ikke noe rett linje I konstant framgang og utvikling og mer suksess. Du har hatt en ganske... Altså kronglete, kanskje et dårlig ord, men den mange, den, den lang vei. Du har gjort mye forskjellig, og du har helt sikkert møtt både motgang og hatt stillstand.
Og veggen.
Og veggen. Jo, men det jo sånn.
Jeg tror kronglete det nesten det beste ordet, ja. Fordi at det jo, og det jo viktig for unge dirigenter å forstå, at det 90% motgang. Men de 10% av medgang så verdt det. Men det klart at det, så man må på en måte, det jo veldig mange unge dirigenter som kommer opp til meg og spør om de kan få ta timer og så videre, og ber om råd og sånn. Ja da, men det mesten, mitt viktigste råd jo, vil du virkelig dette her? For det klart, det ikke sånn, det ikke noe, altså, det var som, som en spurte meg en gang, han sa, ja, hva målet liksom? Det å bli en god dirigent, eller det å bli kjendis? Fordi at hvis målet å bli kjendis, da det mange veier som langt lettere å velge. Men det klart at jeg tror det som har formet meg mest jo det at jeg har gjort, jeg tror alt som skal til, eller alt som må tilrettelegges før man står på podiet og dirigerer. Altså det vil si noter, rigge av scene.
Da vil ikke bare timeplanene, og det å jonglere mange ting og forberede seg.
Altså jeg tror jeg har gjort alle de tingene som må til før. Og så det med på en måte at jeg er undervist I kulturskole, jeg undervist på høgskole og universitet, videregående skole. Ja. Jeg har jobbet for organisasjoner, både for kor og korps.
Ja, du jobbet jo I blant annet korforbundet.
Ja, og korpsnet Norge jeg har jeg jobbet for. Ja, så jeg har vært innom masse. Og det klart, dette her gir jo da at du, får, du på en måte både på innsida og på utsida av det vi driver med. For det veldig lett at vi bare fokuserer på det vi kan, eller det vi har lyst til. Men det veldig mye som skal ligge til rette, både politisk og ikke minst praktisk. Så det klart, når jeg nå på fjordkadensa, så det jo ganske mange av de der internasjonale artisterne som kommer og ser meg gjøre alt fra å løfte pauker og bære harper til å rigge scene, og så plutselig stille meg opp og dirigere Dvorak 8. symfoni. Ja. Men sånn det I den norske frivilligheten, sånn det å drive festival, og den dagen jeg blir for høy på meg selv til å ta I et tak, da det på tide at noen slår meg hardt I hevet.
ja, da skal vi komme.
Ja, så, nei da, og det jo klart, det merker jeg også, vi drar jo I skolekorpset for mine barn, ikke sant? Nå, der jo bare foreldre, så det jo veldig ofte, jeg har landet, det husker jeg, holdt på, jeg måtte jo bare flire på vei fra flyplassen, for da kom jeg rett fra rykende ferske Maler 5 konsert, ja. Ikke sant? Og det var jo en fantastisk følelse. Da begynner jeg nærme meg lommedalen, og det første jeg må gjøre å hekte på en henger for å kjøre utstyr til skolekorpset bort på en konsert med deg, ikke sant? Og da jeg ikke dirigent, da jeg da rigger.
Da du entusiast, og du ildsjel, og det du jo egentlig hele tiden, og alt det her henger jo sammen.
Absolutt.
Det vet jeg både du tenker mye på at for uten skolekorpset I Lommedalen for eksempel så blir det ikke noe Malers 5. På sikt heller.
Det blir ikke det, og så det å se helheten her det det som kjempeviktig for å skape utvikling og formidling.
Du, idag Rune som sagt du är alltså chefdirigent för tre orkestrar. Det skulle man ju tro tar upp hela året. Men så har du då de här du nämnde en festival I USA som du ganska nyligen tog över.
Mm.
Peninsula Festival är det
det? Ja, det är det. Ja. Inte så långt från Chicago.
Nettopp. Mm. Och så har du snackat massa och varmt om fjolkadensa. Och mellan de två festivalerna så nämnde du då var du ju på ett sommarkurs med ungdomsorkester I Polen som du också har ansvaret för, har du inte?
Jo då.
Och hur räckte du allt det här? Ja, då har vi på timmeplaner igen.
Ja, väldigt snille barn och ja. Kämpetålmodig kone.
Ja, det vill jag tro.
Nej då, men det är klart att det är ju sån timmeplanmässigt så man måste pröva det och jag blir ju borta någon period då självklart.
Ja.
Men det som kona sa en gång det allra viktigaste är när det är skoleferie.
Ja.
För det eller så är ju ungen är upptatt med aktiviteter så mm. som sagt vi passar på att hålla dig busy.
Mm. Men mängden jobb för att kalla det I de tre orkestrarna alltså det här handlar om Tschechin Philharmonic mm. I Polen.
Mm.
Och I Schweiz så heter det
Argovia Philharmonic.
Inte sant? Mm. Och så är det rätt och slett Calgary. Ja. Philharmonic I Kanada. Ja. Arbetsmängden relativt lik på de tre eller det stora skillnader?
Nej då, den är omtrent lik, lite olika arbetsuppgifter. Alltså ja. För att det drejer sig om vad ska man säga då? Det är väl lite sån I Polen så är drifta ganska tillsvarande ett norsk orkester,
mm.
hvor man ja man får statlig tillskudd mm. och sånt ting.
Vår modell på en måte.
Ja. Ja. Schweiz där är en kombi. Där får man ju kanske lite mer från fylke, lite från stat, men ja. Så är det också rom för sponsorer.
Ja.
Så där är en sån 50-50 modell.
Ja.
Och så upplever jag då USA och Kanada var jobbar mycket mm. där det är 90% sponsor.
Ikke sant. Det betyder andra arbetsuppgifter också för en chefdirigent.
Helt andra arbetsuppgifter. Ja. Och då är det ju man måste ut och möta ja, de som har lust att bidra.
Mm.
Och det är ju en stor givervilje runt om.
Ja.
Det som kanske är utmaningen där är ju och finna ut vad är det de intresserar sig för.
Mm.
Och där är det ju alltid då olika de där sponsorerna. Någon är intresserad I maler, någon är intresserad I Gershwin, någon är intresserad I pianister också mm. så alla har sina
det är många som ska tillfredsställas.
Absolut ja. Och men det är ju egentligen bara spännande för då är det bara finna ut vad de liker. Och inte minst då är det jo artigt att finna dig som är intresserad I ny musik.
Mm.
Så jag ser ju det att faktiskt man skulle ju tro att land som USA och Kanada inte ville sätta urframföringar och kostbara mm. verk på så väldigt på agendan när de måste finna pengarna för allt.
Mm.
Det är faktiskt imponerande.
Ja.
Hur många som där följer sitt ansvar. Och främme nya komponister.
Och när du då ska runt och främme för exempel då Calgary som är ditt orkester då måste du ju då måste du bruka hela engagemanget ditt vill jag tro.
Allt
det här du brinner för.
Ja.
Då måste du snacka om viktigheten av det vi driver med också, vill jag tro. Och det är viktigt att vi tänker på här och tror jag.
Mm.
Vi måste klara att sätta lite ord på varför vi ska ha den symfoniska musiken. Drar du växla på något på att du jobbar I de olika kontinenterna rätt och slett att du lär dig massa av också det alltså I amerikanska och kanadiska musiklivet?
Absolut.
Mm.
Och jag tror kanske det är väl den största fördelen jag haft om man ska kunna kalla det vet att jag får lov att jobba så många olika platser.
Mm.
För du uansett du upplever negativa ting och mm. du upplever positiva ting uansett hur du reser. Så men på en eller annan måte så blir du inspirerad.
Mm.
Och jag märker ju att det tar med mig de ting som inspirerar mig till andra land
mm.
och kanske fått ett lite sån större blick mm. över kulturfältet att inte bara den konserten eller det orkestret men det kursen kan vi klara att skapa något bättre sammen och där är ju liksom festivalerna också fantastiska mm. för där kan man ju sånn som I år så hade vi ju allerede ett lite samarbete mellan Peninsula och Fjordkalensa på och building bridges som ja. Vi kallade det.
Ja.
Rätt och sett musikalsk och mänsklig och bygga broar för det är ju det som är krise I verden nå. Alt for dårlig kommunikasjon ja. Og
mer ja. Økende konfrontasjon
rett og slett. Og, slett. Og der det jo musikken blir så viktig. Ja. Og det kjenner jo du veldig godt til, men jeg tror at det vi driver med har kanskje vært under press nå, spesielt nå med pandemi
og, ikke minst det.
Og ikke minst nå når det krig I verden og sånne ting skjer. Så, men jeg tror det akkurat nå det viktigere enn noen gang at vi gir den formidlingen og vi gir den musikkopplevelsen og den følelsen av at vi her sammen og vi snakker samme språk. Så jeg har kanskje jeg ser at disse festivalene spiller større og større rolle egentlig I det altså.
Både for oss som får lov til å holde på med musikken, men selvfølgelig også da formidlingen til et publikum ja. Til enhver tid.
Det og det jo også veldig ulikt hvordan de oppfatter musikken, og veldig ofte så møter jeg jo I samtaler, og det gjelder jo over hele verden, med orkestersjefer og andre ting når man skal snakke repertoar, så det jo, så brenner jo jeg veldig personlig, altså, Bruckner og Mahler ligger mitt hjerte nært selvfølgelig til mange, mange andre også ja. Men det jo noe med at veldig mange plasser så tenker man at Bruckner og Mahler det blir for stort, det blir for langt det her kommer til å miste publikum vi kommer ikke til å det kommer ikke til å komme tilbake og så videre jeg opplevde det stikk motsatte at det handler egentlig veldig lite om repertoaret men det handler om hvordan vi formidler repertoaret. Og det blir gjort på to måter. Altså, for eksempel nå I USA, så gjorde vi Bruckner 6. symfoni. Ikke den letteste symfonien, og på en måte hverken forstå eller føle. Altså, den er annerledes på mange måter. Men ved at jeg snakket med publikum, til publikum, om hva det nå kan forvente, og hvordan de kan ta imot den opplevelsen. Det gjorde at et publikum som nok ikke var vant til Bruckner, virkelig responderte med at dette her var en av våre mest fantastiske opplevelser. Og det viktig for meg, at det er ikke repertoaret, men det hvordan vi formidler den beskjeden vi har lyst til å skape.
Kjempeviktig, jeg så enig. Jo eldre jeg blir for hvert år som går, så blir jeg bare mer og mer opptatt av formidlingen, også, altså ikke bare av musikken, som vi jo holder på med, men om musikken og om hele musikklivet vårt. Det tror jeg jeg jo overbevist om at det en viktig del av det å være dirigent. Altså når du først stiller deg opp der, jo da, vi skal først og fremst lede et stort orkester, lede musikken, men vi må være I stand til også å snakke om det og være formidlere av scenen.
Absolutt.
Der du et godt forbilde.
Og det jo nok som man må vende seg til, altså det klart at det jo ikke så vanlig I Europa at dirigenten snakker til publikum før blir spilt. Det veldig vanlig I USA ja. Og I Kanada, der må man rett og slett
gjøre det.
Ja, og det var litt sånn, det var kanskje den største læringskurven jeg hadde ja. I starten, at faktisk det var ikke bare å gå inn der og
kunne partiturer og være ferdig med det. Ja. Nei, du måtte bidra.
Men samtidig så har det kanskje gjort meg mer folkelig som dirigent, og at jeg stand til å ta ting litt mer på sparket, og samtidig beholde fokus. Så jeg tror at denne her avstanden med at dirigenten tar på seg pene klær og klatrer opp på podiet, og konge der, og publikum de til for å bare lytte, den tida, I hvert fall for meg, litt forbi. Og nå jo jeg så stor at jeg bruker ikke podium engang. Så jeg, og det vil jeg si en kjempefordel, fordi at jeg står på gulvet, jeg føler vibrasjonene til musikerne på en helt annen måte. Jeg står alltid ganske langt inne I orkestret, så egentlig så sitter jo fiolin og altså, høyre og venstre side sitter jo nesten bak meg.
Og du vil være en del.
Ja, så jeg en del av orkestret. Jeg ikke på en måte jeg ikke sjefen til orkestret. Jeg den musikalske lederen, men det alt kommer jo på en måte ut fra et samarbeid og et samspill. Så jeg tenker på orkester som rett og slett stor kammermusikkgruppe der vi alle sammen må finne og det kanskje det vel de gangene jeg klarer å få til det at magien kommet I musikken og den magien og dette her snakker jeg veldig ofte om til orkester fordi at veldig mange orkester tror at det bare å spille korrekt og fort nok mm. og altså, gjør alt perfekt, mm. så har vi gjort jobben vår. Mm. Men for meg så begynner jobben fra det punktet. Mm. Altså når ting på en måte på stell teknisk og sånne ting, det da magien kan begynne, og det det jeg jakter hvertfall hele tiden. For at et publikum trenger ikke å vite noen ting om en Bruckner-symfoni eller et eneste verk. For å føle noe mm. og jeg tror at det der jeg opplevd så mange ganger med glade amatører som plutselig sitter der og har blitt tatt litt sånn ut av kroppen mm. De vet ikke hva som har skjedd men de har opplevd noe mm. og hvis vi finner magien så kan vi få absolutt alle inn I den følelsen
Hvordan jobber du konkret på prøver for å få til det? Det går an å sette ord på det, eller det jo et vanskelig fag det vi driver med. Altså, som du sier, man kan rydde, det kan bli sammen, det kan bli rent. Mm. Hvordan går veien? Hvordan
jobber du? Ja, det et godt spørsmål. Ja. Vi varierer veldig fra orkester til orkester. Ja. Men man kan jo si sånn at vi hadde jo en fantastisk opplevelse nå på Fjordkalensa. Egentlig på to måter, for vi inviterte da Sjøforsvarets musikkorps ja. Fra Bergen, ja. Som kom. Og
de, Et av våre flotte forsvarskorps.
Absolutt, yes. og de har vært gjester nå mange ganger, og ja. Når de kommer til festivalen så spiller de jo egne konserter, alt fra inne til parkkonserter og så videre. Et fantastisk ensemble og dyktige musikere. Mm. Så ble de, utgjorde de plutselig da blåserdelen av et symfoniorkester. Mm-hmm. Og det tok litt sånn tid for deg å vende seg til. Det var en annen måte jeg skulle plutselig ta hensyn til, til en 30-40 musikere til.
Ikke sant?
Og så inviterte jeg da strykere fra mange fra Norge, alt fra lokale musikere til nasjonale musikere mm. til internasjonale musikere. Mm. Og det de internasjonale som jeg brakte inn... var så inspirerende for de norske og de lokale musikerne at plutselig så kom dette opp på et, jeg vil kalle det et eksotisk nivå ja. Den strykesounden der og dermed så etter det var så artig for første prøve fordi at da var jo sprikte jo alle retninger ja. Og da et viktig ting som jeg lærte I hvert fall på Sibelius Akademien jeg gikk der det var at begynt stort og så går du innover. Mm-hmm. For hvis du begynner med detaljene først, mm-hmm. så rekker du aldri frem.
Interessant.
Men det veldig mange detaljer som kan komme på veien inn. Mm-hmm. Og, så da begynte jeg da med den normale ryddejobben kanskje til en dirigent, ja. Og få det sammen, og ja, ja. Få det rent, og så videre. Men så hele veien så fokuserer jeg på, og det, der kommer man kanskje inn på formidlingen igjen da, mm-hmm. hvorfor? Mm-hmm. Altså, hvorfor ber jeg om svakere horn eller sterkere horn? Hvorfor ber jeg om lysere klang I blåserne? Hvorfor ber jeg strykerne spille mykere, kanskje litt sånn mystisk sultastoklang? Og så videre. Hvorfor ber jeg deg om å spille korte noter?
Betyr det at du begrunner underveis ja. Dine valg for til orkester også?
Det gjør jeg. Og det, der lærte jeg jo veldig på Sibelius Akademi da, at et kvart stykke eller musikk eller verk trenger en historie enten den sann eller ikke ja. Noen har jo historie vi kjenner jo vi tar eksempel Grieg og Per Gynt og så videre ja. Har en historie
det jo konkret
men så det andre musikkverk som kanskje ikke har en historie men hvis ikke jeg har en plan, en ja. Idé, et bilde om hvordan jeg vil ha dette her til å låte, så det veldig vanskelig å få et orkester opp på maginivået. Så jeg prøver å få orkestret, at jeg får en følelse av hva jeg har lyst til å oppnå, og hva på en måte målet her, og hva skjer I musikken.
Du driver med konstant historiefortelling, det som vi driver på med, egentlig, I bunn og grunn. Og da må du formidle... på mange måter du må, for da I første omgang du jo da veldig avhengig av å få formidlet det her til musikeren til orkestret
ja.
Det jo en viktig formidlingsdel av å være dirigent for du må ha med laget
og det jo det som så morsomt med min jobb da at jeg kan selvfølgelig snakke til publikum men ellers så står jeg jo med ryggen til publikum så jeg kan ikke være den som inspirerer deg sånn direkte, det jo musikerne, så jeg inspirasjon til musikerne, mm. og musikerne de som når ut, mm. Og faktisk gjør den siste formidlingen. Så, så det jo litt sånn ekstremsport, det å være dirigent, men, men gjennom den historien da, som jeg prøver å fortelle musikerne, så blir de samlet om en plan og en idé, og så har jeg alltid 10% ekstra på lager når det kommer til konserten,
ja.
Hvor jeg kanskje overrasker deg litt med akkurat den der Kleiber-Honeck-effekten mm. av at plutselig så jeg kanskje litt utydelig som mm. dirigent. Mm. Og det, det høres kanskje nesten feil ut, men det som skjer da, at det da plutselig alle frem på stolene, mm. og så liksom, oi, hva skjedde nå? Mm. Nå må vi faktisk begynne å lytte til hverandre, vi må se på hverandre.
Kammermusikken,
rett og slett. Og for hvis at jeg får tydelig som dirigent til enhver tid, så slutter det på en måte å følge med. Mm. Altså da, da blir det et maskineri som går, og det vil ikke vi ha. Og så vet du at her det krevende, så nå må jeg være på og gi deg den hjelpen jeg trenger. Og så ikke minst at jeg skaper den klangen som jeg har lyst til i mitt kroppsspråk. Mm. For klangen for meg det viktigste. Mm. Og det der jeg føler at vi når inn til, til alle mennesker. Mm. Barn, eldre spiller ingen rolle, mm. men hvis de finner den her sounden og allt fra det dypeste mørke til vakkert og lyst og mykt mm. og så videre. Mm. Men dette her kan jo skje med bare 10 sekunds mellomrom, ikke sant? Så, så kroppsspråket til en dirigent for meg viktigere enn noen andre kunnskaper.
For det betyr at det formidlinga og historiefortellinga viktigere for deg enn perfektionisme og maskineri, som du nettopp sa.
Absolutt, og det klart at man, man kan jo, det bør jo selvfølgelig gå litt hånd i hånd, jo, jo. Men, men jeg har jo vært på konserter med, jeg skal ikke nevne orkester nå, men, men med mange veldig, veldig gode orkester,
ja.
Som det, det perfektionisme mm. på alt av intonasjon, intonasjon og presisjon,
mm.
men der stopper det.
Mm.
Og da da når det ikke inn
mm.
da blir det på en måte imponerende
mm.
men det blir ikke inspirerende og så jeg tror at det, veldig ofte så kan man jo med amatørmusikere mm. faktisk oppleve den magien
mm.
det kan være litt over stokk og stein men det noe magisk over det
ja.
Så jeg tror at det veldig lett at vi havner i en sånn her ja, at ting må være perfekt mm. men hva perfekt?
Mm. Det viktig. Det blir viktig at vi dirigenter jo da, man skal instruere, men kanskje det aller viktigste å inspirere.
Absolutt.
For da blir det formidling til publikum
ja.
Av den store kunsten og musikken. Du en brennende og engasjert formidler som vi glad for å ha i musikklivet vårt. Det vi, Rune. Bare avslutningsvis, hvor går ferden? Nå det jo hjemme om etter festivaler og ungdomsorkester. Hva neste for deg nå?
Største utfordringen med å ha tre orkester
ja.
At det tre sesongoppgir ja, og tre sesongavslutninger.
ja.
Og det litt uvanlig. Så nå går det rett og slett med Calgary først, rett til Schweiz,
mm.
Hvor jeg blant annet skal spille Grieg. Jeg velger faktisk å spille Per Gynt Grieg på første åpning i år, så det ja. Blir veldig spennende. Det tror jeg kommer til å sette pris på.
Ja.
Og så det rett til Polen. Så da går det slag i slag.
Så du skal holde på med sesongåpningen fram mot adventstida? Du.
Rett og slett.
Rune, takk for en veldig hyggelig prat, og masse, masse lykke til videre med det viktige og bra arbeidet du driver med i musikkens tjeneste.
Tusen hjertelig takk for at vi kom med, og takk for praten.
Du hørte på Dirigentloftet. I studio i dag var Torodd Vigum og Rune Bergmann. Tekniker Sverker Rundqvist på saksofon, Petter Vettre.